aynan mana shu siyosiy mahkumlarni holidan xabar olish uchun mablag' yig'ish kampaniyasini boshladik. Chunki bunday kampaniyani boshlashimizga sabab yana o'sha eski gapimiz, bugungi kunda O'zbekiston huquqlari muammolari bilan, O'zbekistondagi siyosiy diniy mahkumlarni muammolari bilan nafaqat o'sha g'arb siyosatchilari, balkim o'sha inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar deb nomlanuvchi tashkilotlar ham befarq bo'lib qolgan. Bundan tashqari o'sha demokratiya inson huquqlarini targ'iboti uchun moliyaviy ko'mak beradigan jamg'armalar ham O'zbekiston xalqi, O'zbekiston fuqarolik jamiyatidan yuz o'girganligi bugungi kunda hech kimga sir emas. Mana shuni bir isboti bugungi kunda o'sha ezgulik jamiyati yaqinda Toshkentda bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkilotining yig'ilishi arafasida siyosiy mahkumlarni ozodligini talab qilib bir bayonot bilan chiqqan edi va o'sha bayonotida siyosiy mahkumlarni ozod qilinishi, bundan tashqari o'sha ularni qamoqxonada qolayotgan siyosiy mahkumlarni holidan xabar olishga ruxsat berilishi kabi bir qancha talablar bilan chiqqan edi. Endi ularni siyosiy mahkumlarni ozod qilish talabi qanoatlantirilmasligi tabiiy, lekin O'zbekiston hukumati o'sha inson huquqi himoyachilarini, jurnalistlarni, qamoqda qolayotganlarni holidan xabar olishga ruxsat berishlarini ko'z qilish maqsadida o'sha 10 ta siyosiy mahkum, ya'ni 3 ta jurnalist, 7 ta huquq himoyachisini borib ko'rish uchun ruxsat bergan ezgulik jamiyatiga va buni o'sha ezgulik jamiyati na mana shu joylarga 10 ta mahkumni borib ko'rishlari uchun ular yo'l xarajati, mehmonxona xarajati va o'sha siyosiy mahkumlarga dori darmon, oziq ovqat, yengil kiyim kechak olib borishlari uchun mablag' kerak bo'lgan va ezgulik jamiyati o'z navbatida o'sha katta harflar bilan o'zlarini inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari deb ataydigan tashkilotlarga, elchixonalarga, barchasiga murojaat qilib shu moliyaviy ko'mak so'ragan. Afsuski, ko'pchiligi rad javobini bergan, ba'zilari sukut bilan javob berishni lozim ko'rishgan.
Endi mana men so'rashim mumkin bo'lgan savollarni ko'pchiligiga javob berib bo'ldingiz, men so'ramasam ham. Siz aytyapsiz, ezgulik jamiyati borib ko'rishi uchun ruxsat bergan deyapsiz, lekin siz ezgulik emassiz. Nima uchun siz bu haqda e'lon qilyapsiz?
Men ezgulik emasman, lekin men sobiq siyosiy mahkum sifatida yillar davomida O'zbekiston qamoqxonalarida qolib kelayotgan do'stlarim, o'sha ro'yxatlarda bo'lgan insonlarning taqdiriga befarq emasman. Birinchidan, ikkinchidan men huquq himoyachisiman. Uchinchidan, aynan o'sha siyosiy mahkumlar ozodligi uchun kurashni olib boraman. To'rtinchidan, ezgulik jamiyati bilan biz hamkorlikda aynan o'sha qiynoqlarga qarshi siyosiy mahkumlarni ozodligi uchun kurashda biz doimo hamkor bo'lib kelamiz. Endi nima uchun Vasila Inoyatova emas siz degan savolingizga javob bersam, bugun Vasila Inoyatova ahvoli og'ir holatda o'sha kasalxonada yotibdi. Qandli diabet na og'ir formasiga uchragani uchun, shuning uchun ham o'sha O'zbekistonda qolayotgan, O'zbekistondagi yagona inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti 6 yildan buyon moliyalanmasdan kelayotgan tashkilotni bugungi kunda 10 ta do'stlarimizni borib ko'rishlari uchun biz bong urib, biz o'sha mablag' undirish, mablag' to'plash jarayonini boshlashga qaror qildik.